Pašvaldības tagad pārņem augļu un privāto bērndārzu pakalpojumu finansēšanu no valsts. Ko tas paredz Rīgā? Kas tagad ir jādara vecākiem? Lai par to runāt, esam sazinājušies ar Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamentu pārstāvi Sarmīti Baltmani. Labrīt!
Labrīt!
Kas tagad no šodienas mainās pirmsskolas bērniem un viņu vecākiem Rīgā?
Ja jātaisnība, no šodienas izmaiņas skar divas jomas. Tas ir līdzfinansējums privātā izglītības iestādei un līdzfinansējums auklai. Un abos gadījumos no 1. janvāra tiek pārtraukts valsts atbalsts. Līdzfinansējums privātām pirmskolām, kas būs 173 eiro, un kā arī par aukļu pakalpojumu, kas būs 116 eiro, ar 1. jūniju maksās pašvaldība. Kas jāzina vecākiem? Nu, mēs esam, departaments ir sagatavojis speciālu sadaļu mājaslapā e-domzīmeskola.lv, kas saucas aukļu pakalpojumi, un tur ir publicēti soli pa solim tie noteikumi, kas būtu vispirms jāizdara auklēm un pēc tam vecākiem.
Daudz tur tā darba?
Šobrīd departamentā ir bijuši 38 auklas, bet Rīgā mums ir informācija, ka bērnu uzraudzības pakalpojumu saņem aptuveni 1100 bērnu.
Cik pašvaldība maksās auklēm?
Tātad auklēm būs 116 eiro līdzfinansējums. Un līdz šā gada beigām budžetā būs nepieciešama apmēram 810 tūkstoši eiro.
Un privātajiem bērndārziem?
Nu, tātad privātajiem bērndārziem līdzfinansējums būs 173 eiro. Privātajos bērndārzos tie, kas apmeklē privāto bērndārzu, viņiem praktiski nekas nemainās.
Bet tad, kā var noprast, tad pieprasījums pēc auklēm varētu būt ārkārtīgi liels?
Īpaši šī brīdī tas varētu būt liels, jo liela daļa no bērnu vecākiem ir saņēmuši uzaicinājumu pašvaldības bērndārzā ar 1. septembri, bet tā kā mazo vēl šos 3 mēnešus vajadzēs pieskatīt, tad kā pieredze rāda, tad šajos 3 mēnešos būs liels pieprasījums, bet nu, pēc 1. septembra var gadīties arī, ka šie pakalpojumi var samazināties pat uz pusi, kā mēs plānojam.
Jo?
Jo bērni sāks apmeklēt pašvaldības bērndārzu.